Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Ушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Аалам партиялары бириккен коалиция шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү сунуштоодо.
Биз эмнеге аракет кылып атабыз? Референдумдун башын кылтыйбыз. Мына биздин саясат таануучулардагы анча-мынча инсандар айтып атат, жогорку кеңеш тарайт деп. Эгер тарай турган болсо, азыркы кара жашык менен шайлоо болсо, ушул эле сүрөт кайра кайталанат.
Өзбекстандын Бухара облусунда 15 сопу соттолду. Мындан 20 жылдай мурун Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловдун ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбору боюнча кылмыш иш козголду.
Ошол 8,500,000 долларлык медициналык жабдуулардын бир бурамасы дагы келип университетке түшкөн эмес.
Мына ушул темалар алдыдагы жарым саатта сөз болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы дегенде болсо Улан Алымкулова кыргы кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура. Кушубак кечиңиз менен. Украинанын ички иштер министрлиги журналист Павел Шереметтин өлтүрүлүшүнө байланыштуу негизги 3 версияны атоодо. Ички иштер министри Арсен Аваковдун кеңешчиси Зоран Шикряктын билдиргенине караганда, алар журналисттин кесиптик ишмердиги, кимдир бирөө менен өтө начар мамилеси, ошондой эле бул жерде Орусиянын изи дагы болушу мүмкүн.
За цим террористичним актом
бул терактын артында Орусиянын атайын кызмат турушу мүмкүн. Бул катаал өлтүрүүнүн алдындагы шаар жагдайларынын ырааттуулугу бизди ушундай жыйынтыкка түртүдө, деди Зоран Шикряк жергиликтүү 5-каналга берген маегинде. Таанымал журналист Павел Шеремет айдап бара жаткан унаа Киев убактысы боюнча бүгүн эртең менен 7:45 жарылган. Теги боюнча белоруссиялык Павел Шеремет акыркы 5 жылдан бери Киевте Украинская правда интернет сайты жана радио Вестинин журналисти катары иштеп жаткан, орусиялык жана белоруссиялык медиа менен дагы кызматташчы. Украинская правда интернет сайтынын башкы редактору Севгил Мусаева Баравиктин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Шереметтин өлүмү анын кесиптик ишмердиги менен тикелей байланыштуу. 44 жаштагы Павел Шеремет 1999-жылы Журналисттерди коргоо комитетинин 2002-жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кадыр бартуу сыйлыктарына арзыган. Бишкекте 3 курулушчу кабаттуу үйдөн кулап кетип экөөсү каза тапты. Кырсык бүгүн борбордун Алматы жана түштүк магистралдык көчөлөрү кесишкен жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө болду. Тез жардам кызмат тараткан кабарга ылайык, бүгүн эртең менен 5-кабаттан 3 курулушчу учуп кетишкен. Көз жумган 2 адам 17-18 жаштарда, жабыркаган киши 29 жашта, анын баш мээсине залакат тийген. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция өкүлү Чолпонбек Мадияровдун маалымат агенттиктерине билдиргенине караганда, кырсык болгон объект АЮ курулуш компаниясына таандык. Борбордо көп кабаттуу имараттардын курулуштары кулап каза тапкан же жаракталган учурлар буга чейин дагы катталган. Түркияда WikiLeaks сайты тосмолонду. Түркиянын байланыш жана телекоммуникация боюнча кеңеши WikiLeaks сайтын тосмолого, анда бийликтеги Ак партиянын 100,000 электрондук кат алмаштары чыгып кеткен соң барды. Жашыруу документтерди шардана кылып келген интернет портал Ак партиянын адамдарына караштуу 762 электрондук даректен 2010-2016 жылдар аралыгында жөнөтүлгөн 300,000 катты жарылап жиберген эле. Интернет сайтын билдиргенине караганда, алар бул документтерди Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен бир апта мурда эле алышкан. Аларды мурда мерчимдергенден эртерээк жарылоо чечими Түркияда жүрүп жаткан тазалоо операцияларына жооп иретинде кабыл алынды. Бүгүн ошондой эле Түркиянын жогорку билим берүү кеңеши университеттерге кошумча маалымат берилмейинче окумуштуулары менен окутуучуларын чет өлкөлөргө жөнөтүүгө тыюу салгандыгы белгилүү болду. Мунун алдына кече Түркиянын жогорку билим берүү кеңеши мамлекеттик жогорку окуу жайларда иштеген 1577 деканды кызматтан алган. Ал эми Түркиянын билим берүү министрлиги жеке менчик окуу жайларда иштеген 21,000 мугалимди лицензиядан ажыраткан. Ал эми 15-16 жылга караган түнкү аскерий төңкөрүш аракетинен кийин кармалган же кызматтан алынган аскерлер, полицейлер, соттор, мамлекеттик кызматкерлер, жөн жай тургундар саны 50,000 жетип калды. Түркмөнстан Казакстан менен чек арасын жапты. Чек арада коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүнө байланыштуу Түркмөнстан Казакстан менен чек арасын кеминде 5 күнгө толугу менен жапкан. Казакстан Түркмөнстан менен чектешкен Маңгыстау облусундагы расмий өкүлдөрүн билдиргенине караганда, бул облустун тургундары коңшу өлкөнүн жакынкы аймактарына 5 күнгө чейинки мүнөт менен визасыз баралары дагы Ашкабад тарап менен макулдашылды. Казакстан менен Түркмөнстан чек арасынын узундугу 413 чакырым. Түркмөнстан чек араны бир тараптуу жабышы апта башында Алматы сылган кол салууга тиешеси бар жогу азырынча белгисиз. 18-июль күнү Казакстан түштүк борборунда райондук милициянын атайын кызматтын имараттарына жасалган кол салуудан 6 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кол салууну жасаган 26 жаштагы Руслан Кулекбаев ушундуу жараны кармалган. Президент Назарбаев Астанада коопсуздук кеңешиндеги жыйында блоканы теракт деп мүнөздөгөн болчу. Вашингтонда Ирак боюнча донорлордун жыйыны өтөт. Кеминде 24 өлкө катышып жаткан донорлор жыйынын Кошмо Штаттар, Канада, Германия, Жапония, Кувейт уюштурууда. Конференцияда уюштуруучулар Ирак үчүн 2 миллиард доллардан ашуун каражат топтоону мерчендеп жатышат. Донорлор конференциясы артынан Иракта ислам мамлекетине каршы күрөшүү боюнча дагы атайын кеңешим өткөн турат. Ага акшаштаган коалиция кирген ондогон мамлекеттердин коргоо жана тышкы иштер министрлери катышары күтүлүүдө. Ирак азыр ири гуманитардык кризиске кабылып турат. Ислам мамлекети менен согуштан улам өлкөнүн 3.3 миллион калкы жер которууга аргасыз болду. Улуттар уюму эсебинде Ирак жалпысынан 4.5 миллиард доллар гуманитардык жардамга муктаж. Улуттар уюму өз планында быйыл Ирак үчүн гуманитардык жардам катары болгону 778 миллион долларды караган. Урал авиалиниясы Жуковский аэропортунан Кыргызстанга учууларын токтотот. Орусиянын транспорт министрлиги алдындагы мекемелер аралык комиссия Урал авиалиниясы уюмуна Москва облусундагы Жуковский аэропортунан Кыргызстанга учууларды аткарууга тыюу салды. Коммерсант басылмасы бүгүн кабарлаганда аталган аба майдандан Тажикстанга дагы каттамдар алынып салынды. Анын себептери азырынча так айтылган жок. Аталган авиакомпания Жуковский аэропортунан Бишкек Ош, дүйшөмбү жана Ходжент шаарларына жумасына 7 рет учуп турган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышыңыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 21 июлдан 23 чейин Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым райондордо катуу жаан болот. Бийик тоолуу аймактарда кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн абанын температурасы 19-21, күндүз 30-38 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 3 партия биригип жаңы коалиция түзгөнүн жар салды. Бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Алан партиялары бириккен коалиция шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү сунуштоодо. Алардын жүйөсүндө учурдагы мыйзамдар менен таза шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Айрымдар бул аракетти шайлоодон өтпөй калган партиялардын өзүнө көңүл бурдуруу катары баалап жатышат. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Аалам партиялары саясий партиялардын коалициясы деген бирикмеге бириккенин Бишкектеги маалымат жыйынында ачыкташты. Алар биригүүнүн максаты катары учурдагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү киргизүүнү аташууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахамад Умаровдун айтымында акыркы шайлоолор мыйзам бузуулар менен өтүп, парламентке жалпы калктын көйгөйүн көтөрчү эмес, өз кызыкчылыктарын коргогон жалаң акчалуу адамдар келди. Кийинки шайлоолордо мындай көрүнүштү кайталабоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүү керек, дейт Мадумаров.
Биз эмнеге аракет кылып атабыз? Референдумдун башын кылтыйтуп. Мына биздин саясат таануучулар дагы анча мынча инсандар айтып атат, жогорку кеңеш тарайт деп. Эгер тарай турган болсо, азыркы кара жашык менен шайлоо болсо, ушул эле сүрөт кайра кайталанат. Ошондуктан жетишебизби, жетишпейбизби, эгер кыргыз мамлекети каалаган болсо, бул 2 айдын ичинде бүтө турган жумуш. 2 айдын ичинде. Буюрса, менимче көпчүлүк колдоп берет деген ишеним бар.
Саясий партиялардын коалициясы сунуштаган долбоорго ылайык, өлкөнү 9 аймактык шайлоо округуна бөлүп, саясий партиялардын тизмесин ушул негизде түзүү каралган. Мындай жол менен депутаттардын шайлоочулардын астындагы жоопкерчилигин көтөрүү сунушталууда. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда Латвиянын тажрыйбасын колдонуп, ар бир бүлүтүндө штрих-код киргизүүнү жана партиялардын арасындагы тең салмактыкты камсыз кылуу максатында шайлоо өнөктүгүнүн негизги каражаты катары партиялар катышкан теледепутаттарды калтыруу демилгеси да көтөрүлдү. Аалам партиясынын лидери Арсланбек Малиевдин айтымында мындай чаралар шайлоолордо тең салмактуулукту камсыз кылууга шарт түзөт.
Бүгүнкү күндө шайлоолор бул чөнтөктүн жарышы. Кимде көп чөнтөктүү болсо ошолор алып кетти. А программаны билебиз бирөө? Бирөөсүн да иштей албайт. Себеби бизде программанын жарышы болгон жок. Ошол бул биздин жүргүзүп аткан мыйзам бир гана эсепат керек программа менен анан партиянын ичинде ким бар, кандай адам бар экен, ошолорду сөзөгө билип аласың.
Шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү сунуштагандар өз демилгесин жарандык демилге катары элден 10,000 кол топтоо менен парламентке киргизүүнү ниеттенүүдө. Бирок бул өзгөртүүлөрдү парламент колдойбу деген суроо турат. Себеби бийлик акыркы шайлоолорду биометрикалык кол топтоо аркылуу таза өткөргөндүгүн айтып келет. Мындан улам коомдук демилге катары сунушталган мыйзам долбоордун парламентте колдоо табышы күмөндөп айткандар бар. Парламенттеги бийликчил социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону ыплас өттү деген жүйөлөргө макул эмес.
Кимдер айтпасын, ушул деги эле шайлоо таза ачык болушуна мен керектүү толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизгенге мен деле колдойм. Ал кодекс шайлоодогу кодекс бул догма эмес. Эми партиялардын айтып атканы бул партиялар шайлоодо өтпөй калган. Алар эми ар кандай себепти айтып атса керек. Бирок мен айтат элем, шайлоо болду. Эч ким өз үчүн, өзүнөн бөлөк эч ким үчүн добуш берген жок. Баарысын биометрика комиссиялар бурмалоо карандай пачкалап ырыкмай дегенден Кудай буюрса арылдык.
Ал эми Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунушталган өзгөртүүлөрдү колдоого негиз бар экенин белгилеп, бул шайлоо системасын өнүктүрүүгө шарт түзөт деген ишенимде.
Эки партиялар закондо жок болсо дагы өз ара сүйлөшүп, арташышып, келишим түзүшүп пайдаланганга аракет кылып отурушат. Аларга антпинге мажбур, анткени региондо авторитети бар. Конкреттүү мындай адамдарга партиялар ставка кылыш керек да. Ошон үчүн бул партиялар көтөрүп жаткан демилге мен туура деп эсептейм. Анан бул жаңы система. Ушул акчасы жок, бирок эл арасында популярдуу адамдардын парламентке келишине шарт түзөт. Жаңы жаш партияларды биригишкенге жана парламентке өтүп келгенге мындай жол ача турган ушундай сунуш болот.
Ошол учурда былтыркы парламенттик шайлоодо жеңилүүгө учураган үч партиянын бир коалицияга биригишинин максаты эмне деген суроолор да кызыгуу туудурууда. Анткени өлкөдө кандайдыр бир саясий өнөктүк болоор алдында саясий күчтөрдүн биригиши болуп келген. Мына ошондуктан бул коалиция 2017-жылдагы президенттик шайлоо алдындагы биригүү эмеспи деген суроо көпчүлүктүн бүйрүн кызытты. Бул суроого жооп берген Адахан Мадумаров коалициянын азырынча андай максаты жок экенин ачыкка чыгарып, бирок өзүнүн президенттик кызмат үчүн ат салышуу планы бар экендигин жашырган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Бухара облусуна караштуу Каракол районунда 15 сопу соттолду. Илими аталышы суфизм, кыргызча сопу деп аталган дербиштер тобунун төртөө 4 жылга эркинен ажыратылып, калгандары айып пул төлөмөй болушту. Аларга мыйзамсыз диний уюм түзгөн деген айып тагылды. Борбор Азияда кайрадан жанданып бараткан исламдагы эң табышмактуу суфизм агымы тууралуу кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Өздөрүн дербиш деп аташкан өзбекстандык суфилерге Түркиядагы диний уюмга байланышы бар деген айып тагылды. Азаттыктын өзбек кызматынын күч структураларындагы булагы жазалангандар 40 жаштын тегерегиндеги жарандар экенин билдирген.
Булар Манзил жамооты деген Түркиядагы ташкилоттун гуруху түзүшкөн.
Булар Түркиялык уюм менен байланышып, кыйладан бери жашыруун чогулуп жүрүшкөн. Быйыл гана коопсуздук күчтөрүнүн назарына илинген. Уюмдун лидерлери сот залынан камакка алынды. Апелляциялык арыз жазууга укук берилди, бирок алардын бири дагы арыз жазышкан жок. Ошондуктан өкүм күчүнө кирип 4 жылга жаза өтөө агына которулушту.
Шундан кийин сот канунун күчкө кирди.
Бул арада соттолгондордун жакындары азаттыктын өзбек кызматына байланышып нааразылыгын билдиришти.
Булардын бар айыбы нафс тарбиясы.
Булардын бир эле айыбы нафси тарбиясы менен алектенип, жашырынып зикир чалышканы. Адамдар араң күн көрүп аткан учурда ак жеринен айыпка жыгылган бечаралар соттордун үстүнөн кимге арызданышат? Балдарын жетим калтырып, үй бүлөлөрүнө ушунча зыян келтиргендер убалдан коркушпайбы?
Булардын убалы тутмайдымы?
Ферганалык укуктануучу Абдусалам Эргешев дербишчилердин соттолушун башка агым өкүлдөрү шартташы мүмкүн деп ойлойт.
Башка агымдардан өзгөчөлөнүп турган дербиштикти ага атаандашкан башка агым өкүлдөрү атайлап жасагандай көрүнөт. Суфизмди же сопучулукту четтен келген жат агым деп маалымат беришкен. Бирок дербиштик Борбор Азияда мурунтан эле бар болчу. Негизи суфизм Фергана өрөөнүндө кеңири жайылган. Булар кечкисин бирөөнүн үйүнө топтолуп зикир чалышат. Буга чейин дербиштик үчүн камалган мисалды уккан эмесмин.
Суфизм чындыгында эле Түркияда да кеңири жайылган. Бирок Түркияда бул уюмдун дербиштери эч кимден жашырынбай эле ачык жүрүшөт. Диндер тарыхын изилдөөчү түркиялык аалым учурда суфизм менен саясий максаты жок карапайым адамдар алек болушарын айтат.
Ачык фаалият жүрөт, лекин
дербиштер өз уюмун жашыруун жамат деп аташканы менен өздөрү ачык эле жүрүшөт. Бирок ачык даватка чыгып, элди өзүнө бурууга аракет кылышпайт. болгону Куранды, аяттарды окуп, арбактар менен байланышып, ырдап, бийлеп, бакырып, өкүрүп алуу менен эле чектелишет. Андан сырткары дербиштиктин арасында саясий күрөштөргө чыга турган интеллектуалдуу адамдар деле жок.
Адистердин айтымында сопуларды исламдын башка агымдары да расмий бийликте жактырбайт. Анткени исламдагы ири агымдар аларды адашкан дешет, а бийлик болсо аларды секта деп эсептейт. Маалыматтарга караганда суфизм бир эле Өзбекстандын өзүндө ар түрдүү, маселен кыйкырып ырдоо, кара тергетишип бийлөө жана ыйлоо бухаралыктарга тиешелүү болсо, андыжандыктар бири бирге чогулуп, тынч гана теспе терип зикир чалышат. Дербиштердин өзү мына ушундай жол менен Кудайдан кечирим сурап адам жеңилдеп калат дешет. Кыргызстанда сопу деген ат менен белгилүү болгон дербиштик совет бийлигинен кийин унутулуп бараткан. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын ички иштер министрлиги журналист Павел Шереметтин өлтүрүлүшүнө байланыштуу негизги 3 версияны атады. Алардын бири журналисттин кесиптик ишмердиги, кимдир бирөөлөр менен өтө начар мамилеси жана бул жерде Орусиянын изи да болушу мүмкүн. Бишкекте 3 курулушчу кабаттуу үйдөн кулап кетип, экөө каза тапты. Түркмөнстан Казакстан менен чек арасын жапты. Кыргызстанда арнамыз бүтүн Кыргызстан аалам партиялары коалиция түзүштү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда да бар, уктуруубузду улантабыз. Мындан 20 жылдай мурун Жусуп Аласагын Улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбору боюнча кылмыш иш козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын билдиришинче кореялык компаниядан интергоспиталга деп алынган ири суммадагы техникалык насыянын дайыны табылбай жатат жана аны ким төлөп берери белгисиз болууда. Насыяны үстөк пайызы менен төлөөнүн мөөнөтү болсо быйыл аяктайт. Окуянын чоо жайын кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы иликтеди.
1997 жылы Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин окумуштуулар кеңешинин токтому менен көздүн микрохирургиясы госпиталы менен биргеликте бул окуу жайдын алдында интергоспиталь деген медициналык борбор түзүлгөн. Анын максаты бул окуу жайдагы медициналык билим берүү программаларын жакшыртуу, студенттер менен окутуучулардын саламаттыгына кам көрүү болот деп жазылган. Окумуштуулар кеңеши бул борбордо медициналык жабдуу менен камсыздоо максатында кореялык Medisan Co. Ltd. компаниясы менен келишим түзүү тууралуу чечим да кабыл алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын маалыматына ылайык, 1998 жылдын февраль айында ректордун буйругу менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор деген штаттык кызмат ачылган жана бул кызматка АИ аттуу адам дайындалган. Бул адам көздүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов экени маалым болду. Исманкулов интергоспиталга 8,5 миллион доллардан ашык техникалык насыя алуу үчүн Medisan Co. Ltd. компаниясы менен университеттин атынан келишимге кол койгон. Бирок ошол жылдын август айында интергоспиталь медициналык борбору түзүлбөй калганына байланыштуу деген жүйө менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылган. Өкмөттүн буйругу менен Билим берүү министрлигинин техникалык насыяга кепилдик берген каты дагы мыйзамсыз деп табылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басма сөз өкүлү Азамат Шейшеевдин Азаттыкка билдиришинче, бирок буга карабай 1999-2000 жылдары интергоспиталь медициналык борборуна деп Кореядан 8,5 миллион доллардан ашык акчага медициналык жабдуу келген жана алардын баары ар кайсы жакка чачырап кеткени аныкталган. Медициналык жабдууларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүп жаткан маалда интергоспиталдын жетекчиси Алмазбек Исманкулов деп көрсөтүлгөн жана биринчи партия менен келген баасы 100 миллион сомдон ашык медициналык жабдууну көздүн микрохирургиясы алган.
Булар кредитти берип атканда гарантия жазып беришкен биздин министерство образования. Бул гарантия болсо өзү мыйзамсыз болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде гарантия берип аткандан кийин, кредит алып аткандан кийин биздин каржылык министерство менен соглашение болуп сүйлөшүлүп анан алыш керек экен да. Туура эмес жол жагы менен алынып калган. Андан кийин ошол медициналык жабдыктарды алып бөлүнүп кеткен бир 3-4 жака. Бирөөсү ошо интергоспиталга тийген, а экинчиси болсо госпиталь микрохирургиясы алган. Андан кийин ошо интергоспиталь кайра эле ошол медициналык жабдыктарды бөлүштүрүп Ошко жиберип жүргөн, Илбирск деген культурно-просветительный центр. Илбирск дейт, ошого жиберген, анан дагы общественный благотворительный фонд Тоогүлү деген бар экен, ошого да жиберилген, ушу бөлүп жиберип жүрүшкөн.
Кореядан келген медициналык жабдуунун бир бөлүгүн алды деген Оштогу Илбирск маданий агартуу борборунун качан түзүлгөнү жана эмне менен алектенип келгени белгисиз. Бул уюм тууралуу колго урунаарлык маалымат таба алган жокпуз. Юстиция министрлигинин сайтында борбордун 2 жолу кайра каттоодон өткөрүү гана жазылып жүрөт. 2000 жылы июнь айында каттоодон өткөндө жетекчиси Гүлшайыр Калматова, дареги Ош шаары деп көрсөтүлгөн. Анда эмне менен алектенери жана негиздегендер тууралуу маалымат болгон эмес. экинчи жолу 2003 жылы каттоодон өткөндө бул борбор жоопкерчилиги чектелген коомго айланган жана Бишкекте 1-май районунда катталган. Ишмердеги деген жерге эмгек ресурстары менен камсыздоо деп жазылган жана жетекчиси Назаров Куанычбек Кудайназаров деп көрсөтүлгөн. Интернеттеги маалымат боюнча аты жөнү дал ушундай адам Кыргызстан архитекторлор бирикмесинин мүчөсү. Азыр 67 жашта. 2010 жылы парламенттик шайлоого катышкан, Республикалык элдик партиянын тизмесинде 50-чү орунда турган. Кореядан келген медициналык жабдууну алган деген Тоогүлү кайрымдуулук фондунун дагы бүдөмүк жактары көп. Биринчиден, мындай фонд анын ишмердиги тууралуу эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында фонддун ишмердиги токтогону тууралуу гана маалымат бар. Ага ылайык, Бишкекте катталган бул фонд 2000 жылы жабылган. Анда Жунушбаева Гүлмира Касымовна жетекчиси, Мырзабек Асангариев өкө негиздөөчүсү деп жазылган. 2001 жылы жазында Улуттук университет менен Кореялык Медисан КЛТД компаниясы жана Кореялык экспорттук камсыздоо корпорациясы менен биргеликте 1998 жылда келишимге кошумча документке кол коюлган. Анда 8,5 миллион доллар техникалык насия жана анын 3 миллион долларга жакын үстөк пайызы 2016 жылга чейин төлөнүп берилет деп жазылган. Документке телекоммуникация боюнча проректор ТС аттуу адам менен интергоспиталдын жетекчиси УТ аттуу адам кол койгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басма сөз өкүлү Азамат Шайшеевдин айтымында кореялык компания насиясын убагында ала албаганына байланыштуу кыргыз бийликтерине кайрылган жана анын негизинде кылмыш иш козголгон.
Түзүлгөн келишим боюнча ошол 2004 жылдан баштап 2016 жылга чейин төлөнүп бүтүш керек болчу. Ошол убакытка чейин созулуп отуруп дагы эле эчтеке төлөнгөн эмес. Ошондуктан азыр 2016 жылы иш козголуп атат. Кредитти төлөй турган КГНУ болуп атат да, бирде биздин жанагы Национальный университет. Анан ошол негизинде түзүлгөн жана ОСО интергоспиталь ошолор төлөш керек болот.
ОСО интергоспиталь азыр иштейт бекен, бар бекен?
Азыр бар, ооба. Бирок булардын оборудованиясы жок, бөлүнүп кетип калган. Могу медициналык борбор университеттин негизинде болуп атпайбы? Документтер боюнча университеттин баягы каты менен текшерип келгенде бул университетке эч кандай тиешеси жок болуп калат. А бирок кредит университеттин мойнунда илинип калган. Корейский компания арызданып атат. Аппарат правительствого жана биздин аппарат президентке катышат. Ушундай кайрылып 16-жылы кредит төлөп бүтүш керек болчу, бирок дагы эле төлөнүп бүттү элек, ушундай жардам көрсө деч. Ошо менен анан бизге келип иш козголуп атат. Ошол жерде көп кишилер да ортодон кошулган бар. Анын баарын азыр тергөө иштери жүрүп атат, билинет да ошо ким кандай, күнөөсү кандай.
Эми ушул жерден Улуттук университеттин интергоспиталь медициналык борборуна кеңири токтоло кетели. Юстиция министрлигинин электрондук базасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жазган ушундай аталыштагы жоопкерчилиги чектелген коом 2008 жылы кайра каттоодон өткөн деген маалымат турат. Ал жерде ишкананын жетекчиси менен негиздөөчүсү Токтокунова Нуркан Токтосунова деп жазылган. Дагы бир негиздөөчүсү деп Үмөталиева Назгүл Жунушбаевана деп көрсөтүлгөн. Назгүл укук коргоочу Токтай Үмөталиеванын кызы экени маалым болду. Биз Токтай Үмөталиева менен байланыштык. Ал юстиция министрлигинин сайтында жазылып турган интергоспиталь кызы менен кудагыйыныкы экенин тастыктады. Бирок ал компаниянын Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь менен байланышы жоктугун, жетекчиси деп көрсөтүлгөн УТ деген ысымдуу адам бөлөк экенин териштиргенин айтып берди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул ишке Үмөталиевалардын тиешеси жоктугу тууралуу түшүндүрмө талап кылып жатканын билдирди.
Госпиталь деген чоң тамга менен жазылып атат. А бизге тиешеси жок. Бизге башка компания Интергоспиталь бүт баары бирге жазылат теки тамга менен. Кудайым компания Интергоспиталь кечээ катышсам мага эме эле ылаык ката проверение бирлери. 14-күнүн ичинде жооп бересиз. 14-күнүн ичинде катты беришет, могу негизинде мен алып туруп анан кийин соттошом баарыңер менен. Эгерде мен печатка жазылган болсо. Это Усупбеков Темирбек деген киши экен. Мен тактадым уже. Толук болгон автобазар бар го. Ошон директор экен. 97-чи жылы иште менин кызым кантип катышат дегенде менин кызым ошол кезде 3 жашта болсо. 2008 жылы башка компания перерегистрация медицинский центр ачабыз деп кайнэнеси медицинский центр жазганбыз да. Бул Интергоспиталдын основатели Яшмина деген компания болгон. А тиги микрохирургия глаза Исманкуловдун компаниясы да.
Биз ушул жагдайдын чоо жайын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул иште тергеп жаткан тергөөчүсүнөн сурадык. Ал Интергоспиталь деген бир эле медициналык борбор бар экенин, кылмыш иш азыркы эмес мурунку жетекчилерине тиешелүү экенин ырастады.
Мындай болуп атат да, бул
иш мурдагы өкөтөлдөрдүн үстүнөн болгон. Ал жерде бул эки ишкана тилинде эмне депчи, биз бул бир эле ишкана деп атабыз да, анткени бул деген перерегистрация болуп тияк-тияк болгон убагындачы. Жана УТ деген ал Үмөтөлиев топтор эмес ал. Ал вообще башка. Ошол убактагы башында учредитель башында руководитель болгон. Анын минициалдары окшош экен эми бошого тиги эжекке келип атсак мындай тигиндей деп атпайбыз да.
Эми эмнеси болсо да Улуттук университеттин мойнунда турган үстөк пайызын кошкондо 10 миллион доллардан ашкан акчаны эми ким төлөйт деген суроо турат. Окуу жайдын коомчулук менен байланыш боюнча координатору Жолдошбек Бузурманкулов университет бул акчаны төлөбөйт дейт.
Ал убакта иштеп жүргөндөрдүн азыр бирөөсү да жок. Азыркы иштеп жүргөндөрдүн бирөөсү дагы бул маселе жөнүндө эч нерсе айта албайт, анткени катышкан эмес, билген эмес, көргөн эмес да. Ошол 8,501,000 долларлык медициналык жабдуулардын бир бурамасы дагы келип университетке түшкөн эмес. Бардыгы ошол түшкөн жерден эле растаможка, таможнядан өткөндөн кийин тиги көздүн микрохирургиясы госпиталына кетип отурбайбы. Мына ушул 20 жыл мурда ошол башталганда төрөлгөн балдар армияга барып кызмат өтөп кайтып келип калышты уже. Университетте ушундай 8 миллион сом жеилип кеткен дегенди берип атат. Баягы эле университеттин атына жабышкан жаман сөз кайра кайра уланып атат да. Университет жебеген самсага пул төлөй албайт, буларга жетишпетиги жолдон тоноп талап алып кетип атышпайбы? Университет төлөбөйт.
Ошол кезде Улуттук университеттин ректору Советбек Токтомушев болгон. Билим берүү жана илим министрлигинин Аскар Какеев жетектеп турган. Какеев 2000-2005 жылдары Улуттук университеттин ректору болгон жана анын тушунда 2001 жылы Кореядан келген техникалык насияны төлөө мөөнөтү тууралуу келишимге кол коюлган. Биз Советбек Токтомушев менен байланыша алган жокпуз. Аскар Какеев болсо интергоспиталь тууралуу угар менен эле комментарий берүүдөн баш тартты.
Алло.
Да.
Аскар Чукутаевич, саламатсызбы?
Саламат.
Менин атым Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык радиосунун кабарчысы болом.
Да.
Кечээ жанагыл экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бир маалымат таратты да. 98-жылдары болгон окуя экен.
Кандай?
Интергоспиталь деген медициналык борбор боюнча. Ошонун чоо жайын сурайын дедим эле. Негизи бул эмне болуп түзүлдү эле?
Азыр эч нерсе айта албайм. Ушу азырынча эч нерсе айта албайм десип коебуз.
Азаттык көздүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкуловдон бул макала даярдалып жаткан маалда комментарий ала алган жок. Анын баласы бул оорукананын каржылык директору Алибек Исманкулов атасы четте жүргөнүн, азырынча суракка чакыруу келе электигин билдирди.
Ну я не вправе эту информацию вам выдавать. Вот, да и по большому счету я ее не владею, потому что события 20-летней давности.
Сизге мындай маалымат бере албаймын. Анан калса мен бул 20 жыл мурун болгон иш тууралуу билбеймин. 20 жыл мурун мен столдун астында жөрмөлөп жүргөн бала болчумун. Алмазбек Исманкулов азыр Кыргызстанда эмес. Ал ушул жуманын бейшемби күнү келет. Мен ага сизди чалды деп айтып коем. Балким ошондо сиз менен кайра байланыштырабыз. Ал чет өлкөдө жүрөт. Азыр байланышы мүмкүн эмес. Бирок бизге байланыштуу кылмыш иши козголуп жатса, биринчи кезекте бизге эскертилиш керек эле. Азырынча бизге эч ким эч нерсе айта элек. Биз газетадан окуп билдик.
Пока что нам никто об этом не говорил, мы сами вот прочитали в газете.
Буга чейин көздүн микрохирургиясы госпиталынын имаратына байланыштуу дагы талаш чыккан эле. Мындан 2 жыл мурун ошол кездеги Жогорку Кеңештеги социалдык комитеттин төрайымы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева Алмазбек Исманкулов шаардык алдынчы ооруканага таандык имаратты мыйзамсыз ижарага алып жүргөнүн айтып чыккан. Көздүн микрохирургиясы ооруканасынын расмий сайтында чакан видеодо Алмазбек Исманкулов ооруканадагы медициналык жабдуулардын баары жаңы экенин, жакшы экенин айтып мактанган жайы бар экен.
Өтө көп уникалдык жаңы аппараттар бар. Бул больница 1995 жылы ачылган. Ал учурда бул здание өтө начар болчу. Биз баарын бузуп ремонт жасап, ушундай ичин жакшынакай кылып алдык. Жалпы 44 киши иштейт. Кээ бир күндөрдө 20дан ашык операция жасалат. Эң биринчи баштаганда кээ бир аппараттарды арендага алып иштечүбүз, Москвадан арендага алып убактылуу, анан кайра алып барып ал жерге.
Мындан 20 жылдай мурун Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталдын айланасындагы мыйзамсыз иштер тууралуу негизи буга чейин деле айтылган экен. Тактап айтканда 2010 жылы окуу жайдагы ошол кездеги адам ресурстарын өнүктүрүү борборунун директору профессор Махмут Күчүков жергиликтүү гезиттердин бирине курган маегинде университет кореялык компаниянын барымтасында жатат деп айтып чыккан жана бул жагдайдын чоо жайын сүйлөп берген. Махмут Күчүков былтырдан бери ардактуу эс алууга чыгып университетте иштебей калганына байланыштуу. Биз аны 2 күн издеп таба алган жокпуз. анан гезиттеги маегине ылайык, ошол кезде окуу жайдын жамааты четтен келген медициналык жабдуулар тууралуу кийинчерээк гана билген жана интергоспиталдын тегерегиндеги бүдөмүк табышмактуу жагдайлар боюнча убагында ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Бирок териштирилбей кылмыш иш козголгон эмес. Кореялыктар насия убагында төлөнбөй жатканы боюнча билим берүү министрлигине дагы бир канча жолу кат жазган. Бирок мындай кайрылууларга карабай, 20 жылдай убакыттан бери интергоспиталь боюнча жагдайды териштирбей келаткан укук коргоо органдарынан эми гана кыймылдай баштаганы дагы бир топ суроо жаратты.
Чоо жай түрмөгүн Элеонора Бешенбек кызы даярдады. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин шаршемин кечиндеги берүүлөрүбүз уланат.